У пальмовую нядзелю 13 красавіка ў Рыме прадстаўнікам Польшчы будуць пераказаны сімвалы сусветных дзён моладзі. Ужо на наступны дзень пачнецца перагранацыя крыжа і абраза Маці Божай Салюс Популі Романі па Польшчы. Яны наведуюць таксама Беларусі і Украіну. 10 красавіка ў Рыме пачнецца пасяджэнне арганізацыйнага камітэта міжнароднага моладзевага форума, які пройдзе ў 2016 годзе ў Кракаве, з дэлегатамі з усяго свету і прадстаўнікамі папскай рады па справах свецкіх. Гэта дакастэра з'яўляецца асноўным арганізатарам спаткання моладзі з папам. Трохдзённая нарада дасць магчымасць падвесці вынікі сусветных дзён у Рыа-де-Жанейра і скласці ўражанне аб стане падрыхтоўкі да кракаўскай падзеі. Размова ідзе пра канкрэтныя аспекты арганізацыі, рэгістрацыю ўдзельнікаў, пытанне атрымання віз, пражывання, харчавання, арганізацыю катэхэз і цэлібрацыі, прыцягненне валанцёраў. На сустрэчу ў Рым прыедуць дэлегаты па справах моладзі з больш чым 100 краін. Польскія арганізатары ўжо падрыхтавалі спецыяльны даведнік для пілігрымаў сусветных дзён, які змяшчае статыстычныя і лагістычныя дадзеныя, кароткае апісанне польскіх дыяцэзій, кожная з якіх на час мерапрыемства ператворыцца ў біблійныя Назарэт, Эмаус, Бытанію і іншыя. У Рыме таксама будуць прадстаўлены дэталі ініцыятывы пад назвай «Квіток для брата», мэта якой з'яўляецца матэрыяльная падтрымка маладых людзей з усходняй Еўропы, у якіх ёсць жаданне прыехаць на сусветныя дні, але якія не маюць такой магчымасці па матэрыяльных прычынах. Чакаецца, што крыж сусветных дзён моладзі і абраз Маці Божай Салюс Популі Романі завітаюць у Беларусь восенню гэтага года.